Կյանքումս երբեք այդքան անջատված չէի զգացել աշխարհիկ իրադարձություններից։ Ծովից որոշ ժամանակով ազատվելով հանդերձ, պահում էի նավաստու, ցամաքային բոլոր գործերից ամբողջովին անկախ լինելու գիտակցությունը։ Ինչու պիտի մտածեի այդ գործերի մասին։ Հետաքրքրությունից ավելի արհամարական զգացումով նայեցի նավապետ Ջայլզի ոգևորությանը։ Նրա բացահայտորեն նախապատրաստական հարցումին, թե տնտեսը ինձ հետ զրուցել է այդ օրը, ասացի, չի զրուցել։ Իսկ ինչ օգուտ պիտի տար, եթե փորձած լիներ զրուցել։ Բնավել չէի ուզում, որ մարդուկը խոսի ինձ հետ։ Նավապետ Ջայլզը, առանց ազդվելու դեմքիս խոժոռությունից, սկսեց պատմել նավահանգստի գրասենյակի մեկ նամակատարի մասին։ Բացարձակապես անիմաստ պատմություն էր։ Առավոտյան մի նամակատարի են տեսել պատշգամբում, ձեռքին պաշտոնական ծրարի մեջ դրված մի նամակ։ Ըստ սովորության, նամակատարը նամակը ցույց է տվել առաջին հանդիպած սպիտակամորթին, որը բազկաթոռում նստած մեր բարեկամն է եղել։ Նա, որքան ինձ հայտնի է, ի վիճակի չէր աշխարհիկ ոչ մի հարցով հետաքրքրվելու և կարող էր միայն վռնդել նամակատարին, որը մի քիչ թափառելուց հետո արտակարգ դիպվածով հանդիպել է նավապետ Ջայլզին։ Խոսակիցս այստեղ մի կտրուկ հայացք գցեց ինձ վրա ու կանգ առավ։ «Նամակը», շարունակեց, «հասցեագրված էր գլխավոր տնտեսին. հետաքրքիր է, նավապետ Էլիսը գլխավոր վարիչը, ինչու էր գրել տնտեսին»։ Մարդը ամեն առավոտ զեկուցագրով գրասենյակ էր գնում հրահանգների կամ էլ չգիտես ինչի համար։ Դեռևս մի ժամ էլ չէր անցել նրա վերադարձից հետո, երբ գրասենյակի նամակատարը մի երկտողով հասավ նրա ետևից։ Ինչ էր պատահել արդյոք։ Եվ նավապետ Ջայլզը սկսել էր մտածել։ Պատճառը սա չէր, դա չէր։ Իսկ ինչն էր, հայտնի չէր։ Եվ այս ամենը անմտություն համարելով, ես լուր նայեցի։ Եթե խոսակիցս որոշակի համակրանք շահած չլիներ, ես խիստ վիրավորված կզգայի ինձ։ Բայց քանի որ համակրում էի, միայն ցավեցի։ Նրա հայացքի անկեղծությունը թույլ չտվեց, որ ծիծաղեմ երեսին։ Նույնիսկ չհորանջեցի, պարզապես ակնապիշ նայեցի։ Խոսակցի ստոնը ավելի խորհրդավոր երանգ ընդունեց։ Մարդը, այսինքն տնտեսը, երկտողը ստանալուն պես գլխարկը դրեց ու դուրս եկավ, բայց ոչ այն պատճառով, որ նամակը նրան գրասենյակ էր կանչում։ Նա չգնաց այնտեղ։ Բացակայությունը երկար չտևեց։ Թափով ետ եկավ, գլխարկը մի կողմ շպրտեց և մռնչալով ու ճակատին խփելով ետ ու առաջ արեց ճաշասենյակում։ Նավապետ Ջայլզը հետևել էր այս հուզիչ տեսարանին և ըստ երևույթին երկար մտածել այդ մասին։ Սկսեցի խորապես խղճալ նրան և մի տոնով, որը փորձեցի հնարավորին չափ քիչ հեգնական դարձնել, ուրախություն հայտնեցի, որ առավոտյան ժամերի համար զբաղմունք է գտել։ Իր զինաթափող պարզությամբ, կարծես շատ լուրջ բան էի ասել, ասաց, որ առավոտյան ժամերին բնավել սենյակում փակված չի լինում։ Ընդհանրապես դուրս է գալիս ճաշից առաջ, զանազան գրասենյակներ այցելում, նավահանգստում հանդիպում ընկերներին և այլն և այլն։ Այդ առավոտ իրեն վատ է զգացել, դուրս գնալու ցանկություն չի ունեցել։ Այս ամենը պատմում էր մի անփոփոխ, ակնապիշ հայացքով, որը ճառի ընդհանուր ունայնության հետ մի մեղմ, տխուր խելագարության տպավորություն էր թողնում։ Իսկ երբ աթոռը մի քիչ տեղաշարժեց և ձայնը իջեցրեց խորհրդավորության վերջին նիշին, մտածեցի, որ մասնագետի բարձր համբավ ունենալը անպայմանորեն առողջ մտքի երաշխիք չէ։ Այն ժամանակ բնավ մտքովս չէր անցնում, որ չգիտեմ, թե մտքի առողջությունը հենց ինչում է կայանում և ինչպիսի նուրբ ու ընդհանրապես նշանակություն չունեցող հարց է։ Խոսակցիս զգացմունքները չվիրավորելու համար կիսախուբ նայում էի նրան, հետաքրքրություն ցույց տալով։ Բայց երբ շարունակեց խորհրդավոր կերպով հարցնել, թե հիշում եմ հենց այդ պահին ինչ է եղել մեր այդ տնտեսի և այդ Համիլթոն կոչվածի միջև, ես միայն արգահատանքով գլխով արեցի և նայեցի այլ ուղղությամբ։ «Իսկ հիշում եք ասված յուրաքանչյուր խոսքը», պնդեց նրբամտորեն։ «Չգիտեմ, դա ինձ չի հետաքրքրում», պատասխանեցի կտրուկ, Միաժամանակ բարձր ձայնով հավիտենական կորստյան դատապարտելով Տնտեսին և Համիլթոնին. Ուզում էի շատ կտրուկ և վճռական լինել, սակայն նավապետ Ջայլզը շարունակում էր մտասուզված նայել ինձ. Ոչինչ չէր կարող նրան կանգնեցնել. Նշեց, որ իմ բնավորության առանձնահատկությունների մասին են խոսել. Փորձեցի անտարբերություն ցուցաբերել. Նա հաստատապես չարացավ. Ուզում էր իմանալ, լսել էի մարդու ասածը և ինչ էի մտածել այդ կապակցությամբ. Քանի նավապետ Ջայլզի դեմքը փարատում էր սոսկ խորամանկ չարության ամեն կասկած, եկա այն եզրակացության, որ նա պարզապես երկրագնդի ամենաբութ ապուշն է. Ես շատ զայրացա, որ փորձում եմ ուրճացնել նրա ընդհանուր զարգացումը. Բացատրեցի, որ ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում. Համիլթոնի մասին չարժե մտածել. Շնորհքով մարդը այդպիսի վնասակար պնակալեզի. «Այ, հենց այդպես էլ կա», մեջ ընկավ նավապետ Ջայլզը. Մտածածին կամ ասածին կարևորություն չպետք է տա. Ես բնավ էլ կարևորություն չեմ տալիս. Այս վերաբերմունքը այնքան պարզ և հասկանալի թվաց ինձ, որ խիստ զարմացա, երբ Ջայլզը հավանության նշան ցույց չտվեց. Այսպիսի կատարյալ ապուշությունը համարյա հետաքրքիր էր։ «Ինչ էիք ուզում, որ անեմ», ասացի ծիծաղելով. «Չէի կարող կռվել նրա հետ իմ մասին կազմած կարծիքի համար. Անշուշտ լսել եմ իմ նկատմամբ ցույց տված արհամարական վերաբերմունքի մասին, բայց երբեք չեմ լսել անձամբ. Չէ՞ որ հիմա էլ նա չգիտի, որ մենք լսում ենք», պարզապես ծիծաղելի կերևայի։ Այդ հուսահատ Ջայլզը շարունակեց ջղայնացած քաշել ծխամորճը. Միանգամից դեմքը պայծառացավ։ «Իմ միտքը չհասկացաք», ասաց նա։ «Իսկապես, ուրախ կլինեմ, եթե բացատրեք». Մի աճող ոգևորությամբ նորից ասաց, որ միտքը չեմ հասկացել։ Եվ հետս հետե մեծացող ինքնագիտակից գոհունակության մի տոնով ասաց, որ քիչ բան է վրիպում իր ուշադրությունից. ինքը ավելի շատ սովոր է վերլուծել և ընդհանրապես կյանքի ու մարդկանց մասին իր ունեցած փորձից ելնելով ճիշտ եզրակացություն հանել. Այս մի կտոր ինքնագովությունը անշուշտ հիանալի սազում էր ամբողջ զրույցի տաժանելի դատարկությանը. Դրանից էլ իմ մեջ ամրացավ այն մութ զգացումը, որ ժամանակի վատտում է միայն, որը մասամբ անգիտակցորեն հեռացրել է ինձ հանգիստ աշխատանքից, հեռացրել իմ սիրած մարդկանցից, խուսափելու համար պարապության վտանգից, որպեսի առաջին հերթին դատարկության հանդիպեմ. Ահա անունով և գործերով հայտնի մի մարդ, որը սակայն ապուշ ու ձանձրալի շատախոսող դուրս եկավ, և հավանաբար այսպես է ամենուրեք, արևելքից արևմուտք, սոցիալական մասշտաբի ամբողջ երկայնքով. Խոր վհատության մատնվեցի, հոգեկան թմրացություն, Ջայլզի ձայնը, համընդհանուր սին ինքնահավանության ձայնը, շարունակում էր դուրս գալ հաճելիորեն, որը սակայն ինձ չէր զայրացնում այլևս. Աշխարից ոչ մի ինքնատիպ, ոչ մի նոր, ցնցող, ոգևորող բան, ինքնաճանաչման ոչ մի առիթ, յուրացնելու ենթակա ոչ մի իմաստություն, վայելք պատճառող ոչ մի հաճույք չէր սպասվում. Ամեն ինչ տափակ էր ու չափազանցրած, ինչպես ինքը, նավապետ Ջայլզը. Դե թող այդպես լինի. Ականջիս հանկարծ հասավ Համիլթոնի անունը և սթափեցրեց ինձ. «Կարծում էի պրծել ենք դրանից», ասացի, հնարավորին չափ շատ զզվանք արտահայտելով։ «Այո, սակայն նկատի ունենալով այն, ինչ լսեցինք այս վարկյանին, կարծում եմ, որ պետք է անեք այդ բանը»։ «Պետք է անեմ», հարցրի շվարած։ «Ինչ անեմ»։ Նավապետ Ջայլզը խիստ զարմացած նայեց երեսիս։ «Ոնց թե, ինչ որ խորհուրդ եմ տալիս փորձելու. գնացեք Տնտեսից իմացեք գրասենյակից եկած այդ նամակի բովանդակությունը, հարցրեք առանց երկմտանքի»։ Մի պահ լռեցի։ «Այստեղ մի անակնկալ ու բավական ինքնատիպ բան կա, ինձ համար անհասկանալի»։ «Բայց կարծում էի, որ դուք Համիլթոնին», ասացի զարմացած։ «Ճիշտ այդպես, մի թողեք նրան, արեք ինչպես ասում եմ, սանձեք Տնտեսին, Գրասկը կամ դուք կգժվեցնեք նրան։ Պնդեց նավապետ Ջայլզը, մխացող ծխամորճը դյուրագրգիր տարուբերելով իմ դիմաց։ Ապա երեք անգամ ծուխ քաշեց։ Խոսակցիս հաղթական ճարտարություն արտահայտող դեմքը աննկարագրելի էր, սակայն զարմանալիորեն մնում էր համակրելի։ Նրանից բարեմտություն էր ճառագայթում ծիծաղելի, մեղմ, տպավորիչ կերպով։ Այն միաժամանակ զայրացուցիչ էր։ Սակայն ես, որպես անհասկանալիի հետ գործ ունեցողի, սառնասրտորեն ասացի, որ ոչ մի պատճառ չեմ գտնում տնտեսի կողմից անարգանքի ենթարկվելու։ Շատ տհաճ մարդ էր, նաև ողորմելի թշվառական։ Առանց ժամանակ կորցնելու կճզմեի քիթը։ «Կճզմեիք քիթը», կրկնեց նավապետ Ջայլզը գայթակղալից։ «Շատ բան կշահեիք»։ Դիտողությունն այնքան անպատեհ էր, որ ոչինչ չգտա ասելու։ Սակայն անհեթեթության զգացումը վերջապես սկսեց ի գործ դնել իր հանրահայտ հմայքը։ Զգացի, որ նրան երկար չպետք է խոսեցնել։ Կտրուկ հասկացնելով, որ անչափ փոքր եմ նրա համեմատությամբ, այսինքն չեմ հասկանում նրան, տեղիցս վեր կացա։ Դեռ չէի հասցրել դուրս գալ, երբ նորից սկսեց խոսել համառություն արտահայտող մի տոնով, միաժամանակ ծխամորճից ջղայնացած ծուխ քաշելով։ «Դե, ամեն դեպքում նա սրիկայի մեկն է, դուք միայն հարցրեք, այդքանը»։ Նրա խոսելաձևը ներգործեց ինձ վրա, կամ ավելի ճիշտ անշարժության մատնեց։ Սակայն ողջամտությունը օգտության հասավ, և ես մեղմորեն ժպտալով անմիջապես հեռացա պատշգամբից։ Մի քանի քայլ անելուց հետո ինձ գտա ճաշասենյակում, որն արդեն մաքուր էր ու դատարկ։ Սակայն այդ կարճ ժամանակում սկսեցի մտածել, որ Ջայլզը, ցանկանալով մի քիչ զվարճանալ, ինձ ձեռ է առնում, որ ես ապուշ եմ և դյուրահավատ, ու շատ քիչ բան գիտեմ աշխարհի մասին։ Հանկարծ ճաշասենյակի դիմացի դուռը բացվեց, մեծ զարմանք պատճառելով ինձ։ Այդ դռան վրա էր փակցված տնտես բառը, և նույնիսկ տնտեսը, հետապնդվող անասունի անհեթեթ ձևով, դուրս գրոհեց իր խղճուկ անշնորք որջից և ուղղվեց դեպի պարտեզի դուռը։ «Էյ, սպասիր մի րոպե», բղավեցի նրա ետևից, սակայն առ այսօր չգիտեմ, ինչը ստիպեց ինձ այդպես անելու։ Թերևս նրա կողմնակի հայացքն էր ինձ ուղված, կամ էլ թերևս ազդված էի նավապետ Ջայլզի խորհրդավոր անկեղծությունից։ Դա մի տեսակ ներքին մղում էր, մեր կյանքը, այս կամ այն կերպ ձևավորող ուժի մի դրսևորումը, որովհետև եթե այդ խոսքը դուրս թռած չլիներ շրթունքներիցս, կյանքս ոչ մի գործ չուներ դրա հետ։ Կյանքս հաստատապես դեռևս ծովայինի կյանք էր լինելու, բայց ինձ համար այժմ բոլորովին անհասկանալի ուղղությամբ։ «Ոչ, կյանքս ոչ մի գործ չուներ դրա հետ»։ Ընդհակառակը, այդ բախտորոշ աղմուկը հանելուց անմիջապես հետո չափազանց պիտի զղջայի արած քայլիս համար։ Եթե մարդը կանգներ և աչքերիս մեջ նայեր, խուճապի մատնված պիտի հեռանայի, քանի որ միտք չունեի ոչ իմ, ոչ էլ տնտեսի հաշվին ի գործ դնելու Ջայլզի հիմարավարի կատակը։ Սակայն մարդ էակի մեջ գոյություն ունեցող հետապնդելու բնազդը այստեղ խաղաց իր դերը։ Տնտեսը խուլ ձևացավ, իսկ ես առանց այդ մասին մի վայրկյան մտածելու ճաշասենյակի երկայնքով վազեցի ու հենց դռան մոտ առջևը կտրեցի։ «Ինչու չեք պատասխանում, երբ խոսքը ձեզ է ուղված»,  հարցրի կոպիտ։ Հենվեց դռան կողքին, չափազանց ողորմելի տեսք ուներ։ «Կարծում եմ, որ մարդկային բնությունը այնքան էլ գեղեցիկ չէ. տգեղ բծեր կան դրա մեջ»։ Զգում էի, որ զայրույթս սաստկանում էր, իսկ պատճառը իմ կարծիքով որսիս այնքան եղկելի երևալն էր, թշվառ մուրացկան։ «Կարծեմ, այս առավոտ գրասենյակից պաշտոնական նամակ է եկել»,  գրոհեցի առանց ավելորդ ճիքի։ «Ճիշտ եմ ասում»։ Կարող էր ասել, որ դա ինձ չի վերաբերում, բայց փոխարենը սկսեց լպիրշորեն կաղկանձել։ Առավոտյան չէր կարողացել ինձ գտնել, հնարավոր չէր ամբողջ քաղաքով ման գալ իմ ետևից։ «Իսկ ով է ասում, որ ման գաք», բղավեցի։ Այնուհետև աչքերիս առջև բացվեց գործերի ու խոսքերի մի գաղտնարան, որոնց դատարկությունը այնքան ծաղրալի էր ու ձանձրալի։ Ասացի, որ ուզում եմ իմանալ նամակի բովանդակությունը։ Խոսելաձևիս ու վարմունքիս խստությունը ընդունվեց միայն մասնակիորեն։ Հետաքրքրությունը կարող է շատ կատաղի զգացում լինել, երբեմն։ Պաշտպանվեց դեմքի անիմաստ, մրմնջացող կնճռոտումով։ Մրթմրթաց, որ նամակը ինձ համար ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։ Նրան ասել էի, որ տուն եմ վերադառնում, և քանի որ տուն էի վերադառնում, չէր հասկանում, թե ինչ կարիք կար։ Այսպիսին էր նրա պատճառաբանությունը, որը համարյա վիրավորական լինելու չափ անպատշաճ էր, վիրավորական մարդկային բանականության համար։